Isaia 6, versetul 1, pagina Bibliei 686. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Amin. Vă rog să upați locurile. În seara aceasta aș dori să studiem, de fapt să începem să studiem o altă disciplină spirituală. Dacă azi dimineață am vorbit despre disciplina spirituală a dărniciei, seara aceasta vom începe să vorbim despre disciplina spirituală a închinării. Pentru că închinarea este un subiect atât de complex, mi-am propus să vorbesc despre acest subiect de mai multe ori, de 3 sau de 4 ori, în funcție de cum Domnul îmi va descoperi și după modul în care Duhul Domnului îmi va da lumină în ceea ce privește închinarea. Voi folosi ca și pasaj de referință în ceea ce privește aceste predici de închinare Isaia 6 de la 1 la 9. Și în această seară am citit doar versetul 1, pentru că pe marginea acestui verset voi vorbi despre închinare. Când vorbești despre închinare, se impune și este bine ca să dăm o definiție a închinării. Ce este închinarea? Pentru unii închinare este numai rugăciune. Pentru alții închinare este numai să cânte. Pentru alții închinarea poate să fie numai dărnicie sau, mă rog, alte și alte aspecte. Dar poate printre definițiile cele mai bune ale închinării este definiția dată de către Warren Wiersbe, un autor pe care îl admir, un autor care a scris multe, multe cărți și știu că și grupul de laudă și închinare au studiat cartea lui Real Worship, Battleground sau or Playground or vice versa, I don't know, but it's a very good statement, care spune următorul lucru: închinarea este răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu. Este tot ceea ce facem ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Un răspuns care cuprinde toate aspectele ființei noastre, mintea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, până și trupul nostru. Pe parcursul predicilor despre închinare, probabil că o să mai amintesc și alte definiții ale închinării. Dar aș vrea în această zi să ne uităm puțin la închinare, mai ales pentru că acest subiect dă naștere la atâtea controverse. Cele mai mari neînțelegeri în biserici, nu numai la români, ci la orice națiune, în biserici, se fac pe marginea închinării, modul de închinare. Nu? Noi, ca și biserică română, avem pe lângă the generation gap, diferența dintre generații, avem și diferența aceasta de culturi. Și poate că la noi este și mai important ca să vorbim despre acest topic al închinării. Pentru că pe lângă faptul că avem diferența dintre tineri și bătrâni, avem diferența dintre români și români americanizați. Cum facem ca să ne închinăm toți? Care este muzica cea mai bună? În engleză trebuie să cântăm, în românește trebuie să cântăm. Cum vom cânta? Cântări vechi, cântări noi? Care o să le alegem? Cum putem, ca și biserică română, să le îmbinăm pe toate, așa încât toată lumea să fie mulțumită? Dar am o întrebare. Toată lumea trebuie să fie mulțumită? Noi trebuie să fim mulțumiți? No. Dumnezeu trebuie să fie mulțumit cu închinarea noastră. Ei, în această seară aș vrea să vorbesc pe scurt, și acum vă întrebați oare ce e scurt pentru crinișor? Despre pregătirea pentru închinare. Pregătirea pentru închinare. Există în mintea noastră și ideea aceasta că a merge la biserică înseamnă închinare. E adevărat, venim la biserică să ne închinăm. Dar nu toți care vin la biserică se închină. E posibil să vii, să ai un drive-thru experience and then go home. Nimic nu te-a atins, nu te-a închinat, nu te-ai întâlnit cu Domnul și ai numai poate de pierdut decât să câștigi ceva. Așadar, haideți să ne uităm puțin la acest verset. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Cum ne pregătim pentru închinare? Cum s-a pregătit Isaia în ziua aceea ca să vină la închinare și să aibă o experiență extraordinară? Este un pasaj clasic atunci când vorbim despre închinare. Și aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta și să vedem câteva lucruri. Și primul lucru pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când ne pregătim pentru închinare este să respectăm sacralitatea închinării. Respectă sacralitatea închinării. Este foarte interesant că Isaia ne spune aici ceva despre anul morții împăratului Ozia. Despre moartea împăratului Ozia. Ceea ce ar trebui să notăm fiecare din noi și cei care aveți Biblia, vă rog să o deschideți la 2 Cronici 26, capitolul 26. Se pare că omul acesta, Isaia, când a venit în prezența lui Dumnezeu, se gândea la Ozia, la acest împărat, despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Cronici, capitolul 26, versetul 4. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Un om care a făcut ce este bine înaintea Domnului. Un om sub a cărui conducere împărăția a prosperat. Versetul 15. A făcut la Ierusalim mașini iscodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. This king got it all. A avut tot ce îi trebuia. A ajuns foarte puternic. Faima lui s-a întins și la popoarele din jur. A fost în general un împărat bun. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16 din 2 Cronici. Dar când a ajuns puternic, fiți atenți, mai înainte în versetul 15 spune până ce a ajuns foarte puternic. Dar când a ajuns puternic, când a ajuns puternic, s-a întâmplat ceva. Când a ajuns puternic, a uitat să se pregătească pentru închinare. Când a ajuns puternic, a uitat să facă unele lucruri atunci când te duci la templul Domnului. Când a ajuns puternic, a făcut niște greșeli. Și la terminarea acestui pasaj ni se spune că a fost lepros toată viața lui și n-a mai putut să intre în casa lui Dumnezeu. Când a ajuns puternic. Și haideți să ne uităm să vedem ce învățăm de la omul acesta, lucruri pe care nu trebuie să le facem. El n-a respectat sacralitatea închinării. Și primul lucru pe care îl vedem aici este aroganță înaintea lui Dumnezeu. Aroganță înaintea lui Dumnezeu. Când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Ce a făcut, de fapt? A avut o atitudine de cam așa ceva. I can do whatever I want to do. Pot să fac ce vreau eu. Că în împărăția asta eu sunt șeful. Până și înaintea lui Dumnezeu, eu am un statut special. Și lucrul acesta l-a costat. Pentru că aceasta este poate cea mai mare piedică în închinare, este mândria personală. Frați și surori, fraților, bărbați, oare care este problema că atunci când se întâlnesc bărbații, sunt foarte deschis, este atât de greu să cântăm, este atât de greu să ne rugăm, este atât de greu să ne deschidem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea și m-am gândit, este pentru că noi avem mândria noastră personală. Noi nu vrem. Adică eu să ridic mâinile? Păi noi suntem cool. Noi suntem bărbați. Cum adică să mă vadă celălalt de lângă mine cum eu strig către Domnul, cum eu plâng înaintea lui Dumnezeu? Dar nu se poate. Dar o să pic în ochii lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Vă aduceți aminte când a intrat despre pilda aceasta pe care o spune, întâmplarea pe care o spune Domnul Iisus Hristos despre fariseul și vameșul care au mers la templu? S-a dus fariseul acolo și a spus, Doamne, uite ce grozav sunt, eu dau zecioară din izmă, din mărar, dau zecioară din toate, eu postesc, eu fac cu tare și cu tare. Nu ca și vameșul ăla de acolo și arăta spre vameș care era undeva departe și se bătea pe piept. Mândria. Și mi-a rămas în minte ce am auzit odată de la un predicator și ori de câte ori vorbesc despre vameș și fariseu, amintesc lucrul acesta. Fariseul s-a atins de lemnul altarului. Vameșul în acea zi s-a atins de Dumnezeul altarului. Și dacă nu suntem atenți, dacă venim cu mândria noastră înaintea Domnului, s-ar putea să ne atingem numai de lemnul altarului, poate de banca pe care stăm, și să nu ne atingem de Dumnezeul altarului. Aroganță înaintea lui Dumnezeu. I can do whatever I want to do. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru pe care trebuie să ținem în minte este preferință personală în închinare. Preferință personală în închinare. Worship is whatever I want it to be. Amen. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici? Zice că a intrat în templu, a păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului. Intrând în templul Domnului. Aș vrea să ne uităm la o poză, cam cum arăta templul în vremea aceea. Uitați, este o secțiune acolo a templului, a locului sfânt. Este aici curtea unde se aduceau jertfele și acolo, în partea cealaltă, o să se vede chivotul, the Ark of the Covenant. Ozia n-a intrat în Sfânta Sfintelor, n-a făcut lucrul ăla, ci a intrat exact acolo unde vedeți pe acel preot ca să tămâieze el, acolo unde trebuia să intre numai preoții. Nu avea dreptul să intre acolo. Acum, slavă lui Dumnezeu că noi nu avem lucruri din acestea, temple, să nu avem dreptul să mergem, nu, noi nu avem lucrurile acestea. Dar atitudinea lui a fost următoarea, pot să fac ceea ce vreau eu, închinarea este ceea ce vreau eu să fie. Și uneori ni se pare că Dumnezeu acceptă ce închinare vrem noi să aducem. Am început câteodată, poate avem impresia să o confundăm cu show-ul. Este atât de greșit să amestecăm preferințele noastre personale cu adevărata închinare. Când punem un accent pe ceea ce simțim noi în închinare și nu pe ceea ce simte Dumnezeu, și haideți să fim realiști, nu avem noi această idee, vorbeam azi dimineață de har. Când a fost har la biserică? Când m-am simțit eu bine la biserică, atunci a fost har. Nu? Dar nu aceasta trebuie să fie primul nostru gând, cum ne simțim noi, ci cum se simte Dumnezeu. E adevărat că o experiență reală a închinării va avea un impact și asupra sentimentelor noastre. Este foarte adevărat. Dar haideți să lăsăm la o parte preferințele noastre în închinare. Frate Crinșor, 60% din cântări să fie în, din cântece să fie în românește și 40% în engleză. Sau 40% și 60%, sau 80% și 20%. Da. Preferințele noastre personale. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci Cain, vă aduceți aminte când Cain și Abel au adus jertfă înaintea Domnului. Domnul n-a primit jertfa lui Cain. Și teologii se tot gândesc oare ce a fost greșit cu jertfa lui Cain. Și unii spun că n-a adus-o cu o atitudine bună și e posibil și lucrul acesta. Dar eu tind să cred că acest om, Cain, n-a adus jertfa potrivit descoperirii pe care o avea el de la părinții lui. Cum trebuia să aducă jertfa? El a adus-o cum a vrut lui, cum a vrut el, cum i s-a părut lui bine. Proverbe 21:27 spune următorul lucru. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Worship is whatever I want it to be. Cum vreau eu? Nu cum vreau eu. Cum vrea Domnul, nu? Mergem mai departe. Un alt lucru care trebuie respectat este, de care trebuie să avem grijă, este nepăsare față de poruncile lui Dumnezeu. I will ignore what God has required. Nepăsare față de poruncile lui Dumnezeu. Într-unul din psalmi spune cuvântul lui Dumnezeu, îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul. Dumnezeu ne primește așa cum suntem, de multe ori, dar Dumnezeu ne schimbă. Și în momentul în care suntem față în față cu Dumnezeu, în momentul în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, exact cum spunea fratele Brian aici înainte, se vede ceva. Sfințenia noastră este un rod, un fruct a ceea ce El a făcut pentru noi. Și asta trebuie să se vadă în viața noastră. Trebuie să o vedem în inimile noastre. Dar în momentul în care nu ne pasă de poruncile lui Dumnezeu, în Levitic 10:1 ni se dă ca exemplu pe fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, care au adus foc străin la altar, care au slujit înaintea Domnului beți. Nu putem să venim și să ne închinăm Domnului nepăsându-ne de poruncile Lui, fără să ne pese de poruncile Lui. We don't care. N-am nevoie, nu trebuie să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu ce scrie. I'm just worshiping, you know. No. Trebuie să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Numărul 4. Dispreț față de poporul lui Dumnezeu. Dispreț față de poporul lui Dumnezeu. Who are you to tell me how to worship? Versetul 19 din 2 Cronici spune următorul lucru. De fapt, haideți să vedem, începând cu versetul 17. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă. Good people. Care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului, dreptul acesta l-au preoții fiii lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă, ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Și uitați ce spune, ce face Ozia. Ozia s-a mâniat. S-a mâniat. Și acum, la acest mâniat, trebuie să vedem pe cine s-a mâniat Ozia. Pe Dumnezeu? Nu. Pe preoți. În mână avea o cădelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Foarte interesant. A fost lovit de lepră nu că a intrat unde nu trebuia. Că se mai întâmplă câteodată, mai facem unele lucruri care nu sunt bune și Dumnezeu ne iartă și Dumnezeu trimite pe cineva și spune, hei, crinișor, nu faci bine. Și atunci trebuie să mă examinez să văd, am făcut bine sau n-am făcut bine. Și dacă mă mâniu pe cel care a venit să-mi spună, să-i spun, cine ești tu? Să-mi spui tu mie cum să mă închin. Cine ești tu să-mi spui tu mie cu tare și cu tare? Atunci Dumnezeu s-ar putea să ia măsuri împotriva mea. Thank God că Domnul nu mai lovește cu lepră în secolul 21. Thank God. Că așa suntem de sensibil când cineva ne spune ceva. Așa suntem de sensibil când ni se spune, hei, nu-i bine. Nu-i bine ce faci. Și Ozia a avut dispreț față de poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă, n-am scris față de preoții lui Dumnezeu, ca să nu credeți că trag apă la moara mea. Am spus față de poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când venim la închinare, chiar dacă închinarea noastră este înaintea lui Dumnezeu, închinarea noastră însă este în mijlocul oamenilor. Și trebuie să avem un pic grijă și de cei din jurul nostru. Închinarea mea să nu fie o piedică pentru cel de lângă mine ca să se închine. Că și el și eu, amândoi de fapt, ne închinăm lui Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să avem această atitudine. Cine ești tu mai să-mi spui mie cum să mă închin? Sau există un alt aspect aici. Dar cine-i Peti Bodea să-mi spună mie cum să mă închin? Dar cine-i Crinișor? Dar cine-i Jamie? Dar cine-i Mircea Danciu? Liderii noștri de închinare sau Emi? Cine-s ei, Domnule, să-mi spună mie cum să mă închin? Ei nu-ți spun cum să te închin. Rolul lor este să ne conducă în închinare. Și de multe ori nu ne dăm seama cât de important sunt ei până atunci când noi avem. Ce-ați zice să nu mai fie grupul de închinare? Fain, frate, luăm harfa și... Da. Frate Viorel, după ce cânti prima, după aia zici, mai unde sunt ăștia cu închinarea? Că vreau ceva mai uplifting. Respectă sacralitatea închinării. Știți care a fost rezultatul? Că omul acesta nu s-a pregătit bine? Zice cuvântul lui Dumnezeu acolo că împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. N-a mai putut să intre în casa lui Dumnezeu. Și sunt unii care poate ascultă și zice, ce fain e, să nu mai am dreptul să vin la biserică, o să mă uit pe internet. No. Ideea din textul acesta este că Ozia ar mai fi vrut să vină în casa Domnului. De altfel, uitați, scrie în versetul 20, zice, l-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. El însuși s-a grăbit să iasă. Și ar mai fi vrut el să intre, să ajungă în casa lui Dumnezeu. Ar mai fi vrut el să se închine. Dar așa a lucrat Dumnezeu. A murit într-o casă, deoparte undeva, pentru că era lepros. Ce tragedie! Pentru că n-a respectat sacralitatea închinării. Când ne pregătim pentru închinare, trebuie să avem în vedere lucrul acesta. Când intrăm în casa lui Dumnezeu, frați și surori, aș vrea să vă gândiți că intrăm în sala tronului lui Dumnezeu. Nu intrăm nici într-o sală de concert, nu intrăm nici într-un auditoriu unde se ține numai un speech. Nu. Intrăm în sala tronului lui Dumnezeu. Pentru că aici este prezent Dumnezeu, nu-i așa? Amen. Acesta este un sanctuar. Sanctis înseamnă sfințit, un loc sfânt. Haideți să mergem mai departe. Respectăm sacralitatea închinării. În al doilea rând, recunoaște permanența închinării. Când e vorba de pregătirea noastră, trebuie să recunoaștem permanența închinării. Noi avem o idee că închinarea începe duminică dimineața la ora 10 sau la 9:30 pentru unii. Venim la biserică după o noapte mai scurtă decât celelalte, I don't know why. că sâmbăta e liberă. Dar avem noi grijă și are grijă cel rău ca să ne îngrămădească cu toate. Și să ne culcăm târziu, după ora 12, și apoi duminică dimineața să venim și să fim somnoroși. Așa cum vă spuneam acum vreo două săptămâni, de-aia e Sunday morning service. We are mourning. Suntem în jale. Cât de obosiți suntem noi. Măcar că biserica începe la 10, nu? Dar așa avem noi ideea. Venim duminică dimineața, poate certați cu copiii, poate certați cu soția, mă, nu mai zice nimeni amin, sau cu alte probleme și așteptăm ca totul să se schimbe la clipeala ochiului când intrăm la închinare. De altfel, nici nu ne mai sinchisim să venim pe ora 10, că de la 10 până la 10 jumate e ceasul de închinare și de rugăciune. Și who needs that? Nu? Cam asta este ideea. Important e să ajungem pe predică. Frate Crișor, nu te bucur că e pentru predică. Nu mă bucur. Nu mă bucur. Pentru că dacă poporul nu se închină, dacă nu venim la închinare, primul rând, nu avem întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, inimile nu sunt pregătite pentru predică. Amen? De aceea este bine să fim aici la 10 fix, dacă nu la 10 fix, la 9 și jumătate. Să ne rugăm. Ai, dar greu mai e. E greu. Ei, închinarea însă este permanentă. Vedeți? Am o întrebare. Când începe sabatul la evrei, fraților? De ce începe vineri seara? Nu începe sâmbătă dimineața. Vineri seara, la sfințitul soarelui. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că evreul vineri seara, după ce asfințește soarele, intră în sabat. Se pregătește de închinare. Ei, dar Dumnezeu ne vorbește despre altceva, și anume permanența închinării, nu un eveniment, ci o experiență. Noi privim la închinare ca un eveniment. Se întâmplă duminică dimineața și venim la închinare, sau duminică seara și venim la închinare. Dar trebuie să privim la închinare ca o experiență permanentă, ca un lifestyle. Adam și Eva, când au fost creați în Eden, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că se întâlneau cu Domnul în răcoarea dimineții. În fiecare zi erau la închinare. După ce a fost căderea în păcat, închinarea s-a transformat dintr-o experiență continuă într-un eveniment. După aceea vedem cum Cain și Abel au adus jertfe. Asta se întâmplă atunci când intră păcatul în lume. Închinarea devine dintr-o experiență într-un eveniment. Și atunci, închinarea noastră, știți când începe? Lunea dimineața. Lunea dimineața. Mâine dimineață începe închinarea. Și o continuăm până duminica, și duminica iarăși o luăm de la început. Tot Isaia, pentru că vreau să mă folosesc aici de Isaia, Isaia 1 cu 14, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Urăsc lunile voastre cele noi și sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Astea erau evenimente. Le urăsc. De ce? Erau numai niște evenimente și era ceva în viață ce lipsea, în viața omului. Nu un eveniment, ci o experiență. Al doilea lucru, nu numai exteriorul, ci interiorul. Nu numai exteriorul, ci interiorul. Venim la biserică îmbrăcați frumos, decenți, cu fața de duminică. Și hai să fim sinceri, dacă vrem să punem un show, we can put a show. Ok? Ca să ne placă, să ne placă unul la celălalt. Putem să punem un show aici pe scenă și putem să facem un show aici în bănci. Și în ochii noștri se pare că totul este ok. Dar cel ce cercetează inimile, cine este? Dumnezeu. Dumnezeu este cel ce cercetează inimile. El vede mult mai mult decât mâini ridicate. El vede dacă mâinile noastre nu cumva sunt mânjite de păcatele noastre. Și tot Isaia 1 cu 15, uitați ce spune. Când vă întindeți mâinile, mă întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Doamne, dar n-am ucis pe nimeni, Doamne, n-am făcut. Și Noul Testament ne spune, dacă urăști pe fratele tău, ești vinovat. Mâinile ți-s pline de sânge. Și atunci, Dumnezeu este Cel care se uită la interior, la ce avem în inimă, nu numai la exterior. Dumnezeu poate să vadă dincolo de fațada noastră, dincolo de fața mea de duminică. Și pătrunde și se uită în inima mea. Și primește sau nu primește închinarea mea sau închinarea ta. Al treilea lucru. Nu pentru ceea ce primesc, ci pentru ceea ce dăruiesc. Nu pentru ceea ce primesc, ci pentru ceea ce dăruiesc. Cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți de acord că atunci când prezența Domnului este manifestată din plin, plecăm acasă schimbați, încărcați spiritual. Am primit ceva. Și adevărat. Primești ceva când te întâlnești cu Domnul. Se schimbă ceva în viața ta. Dar când venim la închinare, trebuie să avem în vedere faptul că un om al lui Dumnezeu, încă și în Vechiul Testament, când venea la închinare, mergea în primul rând să dai ceva. Să dăruiești ceva. Ce bine că nu mai trăim sub Vechiul Legământ. Ce bine că nu mai trebuie să venim cu mielul nostru aici la biserică. Ce bine este că prin Domnul Iisus Hristos putem să aducem o altă jertfă la închinare. Și este mai ușor oare sau mai greu pentru noi? Ce credeți voi? Eu cred că era mult mai ușor ca să tai un miel și îl aduce la ei, rezolva problema, nu? Dar pentru noi este mai greu. Pentru că spune Roman 12:1, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră, aici traduce o slujbă duhovnicească, dar uitați ce scrie în traducerea în limba engleză, this is your spiritual act of worship. Aceasta este o liturghie, așa spune în limba greacă. A spiritual act of worship. Nu pentru ceea ce primesc, ci pentru ceea ce dăruiesc. În mod permanent, în fiecare zi, în fiecare moment al vieții mele, eu dăruiesc ceva Domnului. De aceea trebuie să recunoaștem această permanență a închinării. Să nu așteptăm să se întâmple ceva magic, ceva deosebit în duminica dimineața când venim. Să nu așteptăm lucrul acesta. Dacă n-am venit cu o inimă bună, destul de greu se va schimba inima noastră. Dacă un om de lunea dimineața a început și studiază cuvântul lui Dumnezeu și se roagă și este în atmosfera aceasta de închinare, dacă în casa lui se aud cântece de închinare, dacă asculți muzică, dacă tot timpul ești în această atmosferă de închinare, este imposibil să vii la biserică și să nu simți, să nu intri în închinare. Este imposibil, frați și surori. Dar dacă nu, este foarte greu ca să intri. Și venim la biserică și rămânem numai spectatori, în loc să fim participanți. Și al treilea lucru, în ceea ce privește pregătirea pentru închinare, trebuie să reflectăm la semnificația închinării. Reflectă la semnificația închinării. Foarte scurt trec peste acestea, pentru că aș vrea, la sfârșitul acestei predici, să avem măcar un cântec sau două de închinare în care să ne închinăm Domnului și să ne deschidem inimile înaintea Lui. Care este semnificația închinării? Care este? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, zice, l-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Suntem creați pentru a ne închina Domnului. Închinarea este atmosfera cerului, știm lucrul acesta. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. În închinare îl întâlnim pe Dumnezeu. 1 Petru 2:9 ne spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Ce fac preoții? Ei intră înaintea lui Dumnezeu. Ei îl slujesc Domnului. Ei se închină Domnului. Închinarea este un indicator al conștientizării prezenței lui Dumnezeu. Spune-mi cât de conștient ești că ești în prezența lui Dumnezeu. și o să spun cum te închini. Spune-mi cât de conștient ești. Cât de conștient ești că aici, când ai intrat la biserică, când ai intrat în închinare, Domnul este prezent. Noi știm că Domnul, frate Cănișor, Domnul e peste tot locul, nu? E adevărat, Domnul este omniprezent. Dar în mod deosebit, Dumnezeu își manifestă prezența Lui în mijlocul poporului, în casa Lui. De aceea, frați și surori, tineri, să avem grijă cum stăm la închinare. Dacă tu în timpul închinării îți verifici mesajele la telefon, știu că nu le verifici, că te uiți în Biblie, vorba vine. Biblia de pe telefon. Dacă tu în timpul închinării vorbești cu cel de lângă tine, dacă tu în timpul închinării te gândești alundeva, ești dus cu mintea ta, ești tu conștient că Dumnezeu este prezent? Și este așa de ușor ca cel rău să ne fure. Mi-aduc aminte de fratele Tito Apahideanu, asta nu am aici în schiță. El îmi spunea straight în față ceva. Mai Crișor, vreau să spun ceva. Spune, frate Titu. Auzi, ai grijă ce întâmplări dai sau ce glume spui. Dar de ce, mai frate Titu? Zice, alea sunt lucruri moarte, mă. Cum adică lucruri moarte? Zice, alea de fapt îi, pe oameni îi scot afară din predică. Aștia nu se mai gândesc la cuvântul Domnului, se gândesc după aia la gluma ta. Dacă îi întreb despre predică, zice, nu mai știu nimic, știu numai gluma ce ai spus-o. Dar cum, mă, frate, de unde știi, frate Titu? Păi zice, vine și spune, dă-mi caseta cu predica de duminica alaltă. Care e? Ce titlu are? Nu știu. Dar zice, aia în care a spus gluma ăla cu șchiopul. Zice, atât o rămas în mintea lui. And he was right. He was right. Închinarea este indicatorul a cât de conștient este că Dumnezeu este prezent în locul ăsta. Aici, în casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă am avea acest fior sfânt, altfel ar fi închinarea noastră. Dar este posibil ca Domnul să fie aici și noi să nu știm? Da, este posibil. I s-a întâmplat unui patriarh, Iacov. Geneza 28:16. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Frați și surori, încă o dată, când suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne imaginăm că suntem în sala tronului lui Dumnezeu și acolo nu stai cum vrei tu. Acolo ai grijă cum stai în fața lui Dumnezeu. Este acest fior sfânt, este această frică sfântă. 2. Închinarea este un indicator a cât de mare este Dumnezeul tău. Cât de mare este Dumnezeul tău. Dacă ai un Dumnezeu mic, he's your buddy. I can do whatever I want. Jesus loves me. I know that. It's fine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Isaia l-a văzut stând pe un scaun foarte înalt. În limba greacă, cuvântul închinare se pronunță proskuneo și înseamnă a săruta mâna unui nobil, al unui împărat. Ideea este, așa cum ați văzut probabil în filme, când veneai în fața împăratului, îngenuncheai în fața lui și sărutai mâna. Asta înseamnă închinare. Era, de fapt, respectul pe care îl dai unui om. Dar când stăm în fața lui Dumnezeu, este respectul pe care îl dai Domnului. Cât de mare este Dumnezeul tău? Care e închinarea ta? Și atunci știu cât de mare e Dumnezeul tău. Putem oricum. Vedeți, apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune cuvântul lui Dumnezeu că el avea capul rezemat pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Wow, ce favoare! Dar când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în insula Patmos,
când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în insula Patmos. Când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, zice, a căzut la pământ ca mort. Pentru că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în măreția Lui. L-a văzut cât e El de mare. Și a realizat atunci cât de nemernic este El. Doamne, iartă-ne, căci de multe ori închinarea noastră nu arată deloc cât de mare ești Tu, Doamne. Și apoi, un ultim lucru. Închinarea Ta, închinarea mea, este o recunoaștere a bunătății Lui Dumnezeu. A bunătății Lui Dumnezeu. La un moment dat, Isaia, când l-a văzut, a zis, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, stau în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și ochii mei l-au văzut pe Domnul. Și ce a făcut Dumnezeu? L-a lovit acolo pe loc? Nu, ci Dumnezeu l-a curățit. Și o să vorbim despre lucrul acesta. La ori de câte ori venim înaintea Domnului, trebuie să ne reamintim de bunătatea Lui. Psalmul 48:9 spune, Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim în mijlocul templului Tău. Doamne, ori de câte ori vin la biserică, mă gândesc cât de bun ești Tu, Doamne. Ești bun că mă lași și mi-ai dat această ocazie să fiu în casa Ta, Doamne. Ești bun pentru că de atâtea ori am păcătuit, Doamne, sunt atât de murdar, sunt atât de nemernic, Doamne. Am greșit așa de mult, Doamne. Te-am tratat, Doamne, cu indiferență de multe ori, Doamne, și totuși Tu mă primești înaintea Ta, Doamne. Închinarea este o recunoaștere a bunătății Lui Dumnezeu. Domnul este bun, nu-i așa? Și de aceea merită toată închinarea noastră. Închinarea, frați și surori, este un privilegiu al copilului Lui Dumnezeu. Este privilegiul de a fi primit în sala tronului Lui Dumnezeu. Nu de a rămâne undeva afară, în hol, ci de a sta în prezența Domnului. Și în această prezență suntem noi în seara aceasta. El ne primește pe fiecare din noi. Trebuie doar să avem grijă cum ne pregătim pentru închinare. Inima noastră trebuie să fie schimbată. Dorința noastră de închinare trebuie să fie o dorință care să ne împingă la acțiune încă de luni dimineața, încă de mâine dimineață. Pentru ca duminică, atunci când vom veni din nou în casa Domnului, când vom veni la închinarea aceasta corporate, închinarea comună, când ne vom ridica și când se va cânta primul cântec, toată sala să fie cuprinsă de Duhul Domnului și Domnul să primească închinarea noastră. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să ne închinăm. Haideți, știu că este trecut peste ora 8. Haideți să cântăm un cântec sau două și să ne închinăm Domnului. Haideți să ne concentrăm asupra Lui. Haideți să ne pregătim pentru închinare și să ne punem înaintea Domnului pe altar. Și să rugăm pe Domnul să ne primească închinarea. Să rugăm pe Domnul să ne pregătească El prin Duhul Său cel Sfânt. Ca închinarea noastră să fie o închinare plăcută înaintea Lui. O jertfă duhovnicească.